men fint å være her. Tusen takk for invitasjonen. I tillegg til at jeg da pastor og i Philadelphia kirken Sarpsborg, så jeg gift. Hva heter hun igjen? Reidun. Vi har fire døtre, de store. Fra mellom 9 og 20 og 20 år. Så det litt om oss. Veldig hyggelig å bli kjent med Ruben i forbindelse med da at mange av de frievangeliske forsamlinger har blitt en del av pinsebevegelsen. Det synes vi har vært rikt. Det har blitt fint å bli kjent med deg, Ruben. En velsignelse for vårt fellesskap i vårt distrikt. Så igjen, hyggelig å være her. Jeg skal lese ifra Lukas evangelium, kapittel 4. Og for dere som har forholdt dere til Bibelen og lest den en god stund, så er det kjente passasjer. Helt i begynnelsen av Jesu offentlig tjeneste, den starter jo med at han lar seg døpe ved Johannes' dåp, selv om Jesu dåp var nok helt særegen, en innvielse til hans messianske og gjerning og frelsesgjerning. Når han lar seg døpe i den strie Jordan-elven, der mennesker steg ned, bekjente inn i sine synder, og på en veldig billedlig måte så stiger Jesus ned i det vannet vi legger ned våre synder, og det bærer han med seg opp på korset. Og der får Jesus denne hilsen om at du er min sønn, den elskede, i deg har jeg behag. Og av ånden føres han deretter ut i ørkenen. 40 dager hvor han fristes, han har en åndelig kamp. Og så kommer han ut av denne åndelige kampen, og til sitt hjemby eller barndomsby, Nazaret. Av sedvane så går han til synagogen, og så rekker de han skriften, og han leser fra Jesajas bok, for skriftlesning har alltid vært viktig for Guds folk. Og det det vi nå skal lese, hva som skjer i den forbindelse. Jeg leser ifra vers 16, Lukas kapittel 4. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp. Og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det stod skrevet: Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, og for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Da sa Jesus til dem: Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: Lege, leg deg selv. Dere vil si: Vi har hørt om alt det som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted. Og han la til: Sannelig, jeg sier dere, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Jeg sier dere som sant er, det var mange enker i Israel den gangen Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem, bare til en enke i Serepta i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev han mot en skrent I åsiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt igjennom flokken og dro bort. Jesus, jeg ber om at du også I vår tid går midt igjennom flokken. Du tilhører ikke ytterkanten, Herre, men du livets og universets sentrum. Og det ber vi om folk skal se og oppdage, Herre, I vår tid og I vår sammenheng. Amen. Hvordan reagerer du når folk roper til deg? For det å rope, det har effekt på vår psyke. Det derfor blant annet politiet, når de aksjonerer, blir lært til at de skal bruke høy stemme. Det for å melde et klart budskap. Og mange ganger så det blant annet for å paralysere noen, hvis det det som hensikten. Så hvordan reagerer du hvis noen roper høyt til deg? Det har kanskje det med sammenhengen. For noen år tilbake, jeg har passert 50, og jeg sklei rett inn I den klassiske midtlivskrisa. Så jeg heiv meg på og gikk Birken. For noen år tilbake. Og skulle på kjenne på det, hvordan det å være ung igjen. Og så litt for uttrenet så la jeg ut fra arena, og for dere som kjenner den løypeprofilen så går den oppover, og for de som ikke går alt for fort så det 2 timer oppover, og jeg fikk klart beskjed, gå forsiktig de 2 første timene og ikke bruke opp kruttet, du skal gå nesten sånn 3 timer etter det igjen. Og du vet at men når jeg ser en rygg foran meg, så tenker hele meg, den skal jeg forbi. Det bare skjer, det oppstår I kroppen min. Og det klart at når 2 timer var gått, så var jeg helt utslitt. Og da hadde jeg kun kommet I mindre enn 1/3 av løpet. Men jeg sleit meg igjennom. Og så når jeg da kommer til Sjusjøen, og det noen få kilometer igjen, så det sånn at hele kroppen skriker om at nå kan du gi opp. Det gjorde vondt. Og jeg kom I kontakt med sider jeg ikke visste jeg hadde en gang. Men der står det altså noe langs sporet. Og de heier. Og de roper. Og vet du hva? Da kjente jeg det noen skiløpere sier når de hører Holmenkollen brøle. Har du hørt om den? Altså, det gir oss en ekstra energi. Da jo rop noe som gir kraft. Da paralyserer det ikke. Men da gir det kraft. Og de står der og heier og med søvebjeller. Og jeg hadde jo hele meg tenkt inn, nå gir jeg opp. Men så hører vi da disse her, og kom igjen, kom igjen! Og noen til og med, husker det var en sånn budeie der, som kom ut I sporet og sa, du trenger en klem, sa hun til meg. Det sant? Jeg var jo gjennomvåt av svettet, og det var snør, og jeg tror det var tårer også. Og hun klemte meg. Hør her nå, det gikk en varm energi gjennom hele kroppen over den supporten jeg opplevde, som gjorde at jeg klarte å fullføre. Halleluja. Avhengig av hvilken kontekst man så reagerer vi forskjellig på rop. Et barn som vokser opp I et hjem hvor det skrikes og ropes ofte, ja, da viser forskningen seg at det setter seg negative spor I hjernen. Men rop på sin plass også. Jeg liker ikke for eksempel hvis predikanter har gjort seg den uvanen alltid å rope. Men noen ganger må det ropes. Jesus står frem, og så sier han, «Jeg roper ut et nådens år.» Vi finner noen passasjer I Bibelen hvor Gud roper. Og jeg tror ikke det handler fordi at han vil paralysere oss. Heller ikke for å skape traumer som setter seg som negative spor. Men jeg tror det for å, ja, litt sånn som de som står langs løypene da ved Birken. Det for å melde et budskap til oss. For det jo mange andre røster som også roper. Så det noen ganger tid for å rope. Det står, blant annet etter at mennesket var falt, så stiger Gud ned da i vår hage, så står det at han ropte på Adam og Eva og spør, «Hvor du?» Og det ropet tror ikke jeg har sluttet å lyde over vår ganske jord. Jeg tror himmelen roper oss i dag, akkurat det ropet. Jesus trer altså fram og så roper han. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Rope ut at fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, og at undertrykte skal få frihet, og igjen for å rope ut et nådens år. Så det ulike reaksjoner. Først så roser de ham for noen fantastiske nådeord han forkynner. Men så vender stemningen seg, det kommer jeg tilbake til. Så vil jeg ta deg med også ved en annen anledning, en av jødenes høytider. Vi kan lese om det i Johannes evangelium, kapittel 7. Det løvhyttefesten. Og på den siste dagen i høytiden, kan lese om det fra vers 37, i kapittel 7 i Johannes evangelium, så står det, På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Og den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet.» For Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Jesus roper, himmelen roper og Gud roper, for det en viktig beskjed. Det en melding han ønsker å gi til våre hjerter. La meg dele noen tanker om det som skjedde i Nazaret og det som skjedde på løvhyttefesten i Jerusalem. For jeg tror det en sammenheng. Her det altså himmelen som roper. Og rop har en betydning. Egil Drill Olsen, han sa for noen år tilbake, kan noen forklare, han jo en professor, så han vil jo få ha forklaringer. Han professor i fotball og fotballfilosofi. Kan noen forklare fenomenet med at to like gode lag, så det jo sånn at de som spiller på bortebane, de underdogs. Statistikken viser seg at de som spiller på hjemmebane har som regel alltid en fordel. Så det jo vært en teori på det på grunn av at de spiller på kjente steder, og at det jo hjemmedømming, men det teorier, det påstander. Men hva det som gjør at profesjonelle fotballspillere som kan håndtere en denne runde kula, som spiller altså på relativt like baner, før i tiden så kunne det være baneforholdene utgjøre et stor forskjell, mens nå både i Norge med våre kunstgressbaner og i Europa ellers, hvor de har glimrende baner, så det jo fysisk sett så bør det ikke utgjøre noe stor forskjell, men likevel så viser det seg da, statistisk, at det utgjør en forskjell å spille på hjemme- eller bortebane. Under pandemien så var det en annen professor, Christian Trane, på en av høyskolene, som gjorde en undersøkelse. Dette en kuriositet, det ikke så veldig viktig, men jeg synes faktisk det litt morsomt. Fordi at da fikk jo ikke man ha publikum. Så den fordelen forsvant jo. Og da førte han statistikk over alle ishockeykamper som da i 4 år, det var da før pandemien og under pandemien, for de fører jo enormt med statistikker nå fra sånne type kamper. Og så viser det seg at det signifikante tall på forskjell på under pandemien og når det ikke var pandemi. For før pandemien så var det jo sånn at det var en hjemmefordel å spille. Når to likeverdige, cirka like lag spilte, så var det alltid en fordel på hjemmelaget. Mens under pandemien så ble det utjevnet. Og det de så, det var, dette er jo ishockey da, det var at bortelaget skåret oftere enn da før pandemien. Det var det ene, og det andre, det var at hjemmelaget fikk flere utvisninger under pandemien. Så begrepet hjemmedømming ikke helt borte, med andre ord. Og hvem, eller hva det som gjør den store forskjellen, drar da Christian Trane ut av dette? Jo, det ropene fra hjemmepublikum. Har en så sterk påvirkning på disse profesjonelle utøverne, både spillerne og dommerne, at det kanskje det som gjør da denne signifikante forskjellen. Jeg har lyst til å si til deg og meg at himmelen roper. Himmelen roper for å gi deg og meg en fordel i livet. Han har lyst til å melde noe. Han har lyst til å gi noe fra seg som gir livet ditt, våre forsamlinger, noe ekstra. Og hva er det? Jo, det er Jesus trer fram og sier, Herrens ånd er over meg, og jeg forkynner et nådens år. Et nådens år. Deler du tanken om erfaringen er at vi opplever mye unåde? Kan godt hende livet ditt, du har det godt for tiden, men hvis vi tar da verden under ett, generelt sett, men i vår tid, så ropes det om mye unåde. Det ropes og meldes, og det oppleves at det mye unåde. Og midt i dette så roper Jesus ut til hele verden, til deg, til våre forsamlinger, og gjennom våre menigheter, et nådens år ifra Herren. Jesus roper, og han vil ha vår oppmerksomhet. Så tror jeg det en sammenheng mellom det å oppleve et nådens år, det at himmelen kommer til oss med sin gunst, med sine ressurser, at syndenes forlatelse oppleves, at guddommelig helbredelse erfares, at åndelig fornyelse skjer, at det en sammenheng mellom den nåden vi kan erfare og det Jesus selv sa, Herrens ånd over meg. Fordi vi hørte, eller vi leste da fra Johannes evangelium kapittel 7, om at Jesus står fram på den siste dagen, og så roper han ut, kom til meg, alle dere som tørster, så vil jeg gi dere å drikke. Det en sammenheng mellom det å oppleve himmelens nåde, og det å oppleve åndelig utrustning, åndelig kraft, erfaringen ved den hellige ånd. Og jeg har en melding fra Jesus å gi. Dette ga jeg også til Filadelfia-kirken i starten på et år. Himmelen roper til oss at han vil gi oss et nådens år. Jeg tror han alltid vil gi oss et nådens år. Så tror jeg det en sammenheng mellom det og opplevelsen av at Herrens ånd midt iblant oss. At du og jeg får oppleve at ånden igjen kommer. Han bor her, han hos oss, men likevel at vi fornyes i vårt åndelige liv. At det en sammenheng med å oppleve himmelens nåde, og at han igjen kommer til oss og gir oss en åndelig fornyelse. Og Jesus, han har en melding å gi til oss. Kom til meg, alle dere som tørster, og jeg vil gi dere å drikke. La meg kort dele noen tanker ut ifra det Jesus siterer ifra Jesajas-boken. Jeg har kommet for å annonsere, for å melde, rope ut et godt budskap for fattige. Riktig nok så, jeg vet ikke hvordan det er her i Sarpsborg, men Østfold generelt sett vet jeg jo, men at både Fredrikstad og Sarpsborg er de kommunene i Norge med høyest andel som lever under fattigdomsgrensen. Er det slik her i Moss også? Det er i hvert fall det i både Sarpsborg og Fredrikstad. På tross av det så er det jo sånn at de aller fleste av oss har det relativt greit materielt. Og da vil ikke jeg underslå hvis du akkurat nå sliter med å betale regningene, og hvis akkurat det er krevende. Men generelt sett så kjenner jo ikke vi først og fremst på materiell fattigdom. Men heldigvis så er det sånn at Bibelen, så ulikt hvordan vi, vår livsanskuelse er, for vi har jo en veldig materiell syn på livet, så er det når den snakker om fattigdom, så er jo ikke det, handler jo ikke det bare om det materielle, men Bibelen snakker ofte med sånne betegnelser med et mye rikere språk. Så det kan handle om relasjonell fattigdom, det kan handle om åndelig fattigdom, det kan handle om mange typer fattigdom. Og hvis du følger Jesus og de underne Jesus gjør, så har de ofte flere lag. Absolutt så er de fysiske, de er materielle, men det slår også ut relasjonelt, det slår også ut psykisk, det slår ut på så mange forskjellige måter. For verden er mer, så den er sammensatt og består både av det materielle, det emosjonelle, det relasjonelle og det åndelige. Og det henger ihop. Slik er livsanskuelsen i den hebraiske delen av verden. Ulikt vår, preget kanskje mer av den greske og Platon, tenker at det materielle er det ene, og den ideologiske eller åndelige, den andre verden, er noe annet. Så når Jesus roper ut at jeg kommer med et godt budskap for fattige, ja, da treffer det meg. Da treffer det meg. Hvis vi skal definere fattigdom, det er jo når vi kjenner på at jeg har manglende ressurser for å realisere da, for oss som tror det jeg tenker og tror og mener Gud har for meg. Og da kan jo vi kjenne på åndelig fattigdom. Vi kan kjenne på at vi trenger mer. Vi trenger mer av det Jesus annonserer på løvehyttefesten. Kom til meg og drikke. Kom til meg, dere som tørster. Og jeg vil gi dere drikke. Han har et godt budskap. Og i dette nådens år, hvis vi pakker opp det, så er det en invitasjon til deg og meg å drikke. Vi som kan kjenne på en åndelig fattigdom, og så skal han igjen få lov til å leske vår sjel, vår ånd og vårt åndelige liv og våre menigheter. Hvis jeg skal gjøre meg forsøk på en analyse, den er ikke veldig sofistikert, så lever vi i en sammenhengende tid der vi kjenner på åndelig fattigdom. Nazaret, der var Jesus vokst opp. Nå kommer han, sendt fra himmelen. Og de har mulighet for å motta nåde. De har mulighet for å oppleve da, og han refererer da til noen hendelser fra det gamle testamentet. Både da det var hungersnød og da sykdom rådde. Og så henviser han, men de fikk jo ikke oppleve det. Det var da ikke jøder eller hedninger, de andre som fikk erfare Guds nåde. De måtte da kjenne på fattigdommen. Og du vet at hvis man går og tenker man er rik, hvis man tenker at jeg har ikke behov for nåde, Og det var kanskje det som var provoserende med det Jesus annonserte, at han pirker bort I den menneskelige stoltheten. Og husk på at det var bare syreren, Naman, som opplevde guddommelig helbredelse. Det var mange spedalske. Husk på det at det var bare enker I Sarepta, altså ikke jøder. Og det rører vel kanskje noe av stoltheten. Nei, men vi trenger det ikke, eller vi har på en måte alltid Gud på vår side. Eller hvis man begynner da å tenke disse tankene, så sier Jesus, husk på at alt bare av nåde. Og nåde og det å kjenne på vår egen mangelhet, det henger jo ofte ihop. Og jeg tror det derfor Jesus sier så genialt, salig de som fattige I ånden. For himmelriket deres. Men det klart at hvis vi sitter her og kjenner på, nei, jeg mett, jeg fornøyd, og jeg trenger vel ikke så mye. Spør idrettsutøvere som legger opp, de sier jo det. Nei, jeg ikke sulten lenger. Jeg har ikke det drivet lenger. Og hvem av oss kjenner ikke på det? Jeg har vært pastor I 20 år, og det en av de snarene jeg kjenner på. Så jeg har måttet stille meg selv det spørsmålet når Jesus har ropt til meg. Jeg tørst egentlig? Jeg berøring av min sult? Det jo mye som på stell, og det kan jo snike seg inn en tanke om at jeg trenger dette. Jesus roper. Han roper til mitt hjerte. At han har et godt budskap for de som fattige. Salige de som fattige I ånden, for himmelriket dette. Deres. Idealiserer jeg fattigdom nå? Nei. Men jeg tror det et utgangspunkt for å komme til Jesus og si, Jesus, jeg tar imot din nåde enda en gang. Enda en gang. For å forkynne at blinde skal få syn igjen. Jeg har lest og hørt at av alle de sanseuttrykkene vi tar inn akkurat nå, så utgjør synet mellom 70% og 80%. Av de inntrykkene du akkurat nå, og hvis du så heldig som ser, og jeg regner med at de fleste gjør det, så består det akkurat nå av da alle inntrykkene du tar inn av synet. Og jeg tror Jesus, og det vet vi jo helbredet fysisk, de som blinde. Men igjen så tror jeg Jesus snakker om blindhet I mange lag. Og jeg tenker jo også sånn at I vår tid, så tenker jeg at vi lider av åndelig blindhet og svaksynhet. Av åpenbaring var det få, står det I Bibelen. Og vår tro, den kristne troen, en åpenbaringstro. Det var når våre hjerter så at Jesus Jesus. At han Guds sønn, at han verdens frelser. Ja, det var da vi tok imot ham. Salig du, Peter, for dette Det er ikke kjøtt eller blod åpenbart for deg, sier Jesus til Peter når han bekjenner at Jesus Messias. Men det har Gud, vår far I himmelen, gjort. Det en åpenbaring. Se, sier Johannes, der Guds lam. Se, for han bærer verdens synd. En dag så ditt hjerte Jesus. Det ble åpenbart for deg. Hvem Jesus Ikke at du da fikk all innsikt I kristologien, men du så Jesus. Du så han. Og kanskje det noe av det som oppstår I Nazaret. Ikke dette Josefs sønn? Altså, de var åndelig blinde. De så ikke at dette jo Herrens salve da. Og dette handler ikke først og fremst om dogmatikk eller kristologi, men det å la hjertet bli salvet av Gud, sånn at vi igjen ser. Og vi trenger, og jeg trenger, åpenbaring fra himmelen. Og jeg har bedt til Jesus, Jesus, må du salve mine øyne. Må du salve mine hjertes øyne, sånn at jeg igjen og igjen ser hvem du er. Det er jo der vår tro finner sitt liv, sin energi. Det ligger i åpenbaringen. Derfor skriver også Paulus til Efeserne om at jeg ber om at Gud skal åpenbare sin herlighet, slik at dere får se hvor rik hans nåde er, det kall han har kalt dere til, og hvor rik hans kraft er hos de som tror. Jeg vet ikke om du har kjent på det, at det er litt tåkete for tiden. For sånn er det, også å være troende, at man kommer noen ganger i landskapet, og hvor det er, jeg vet ikke helt. Men da kan vi be om at Jesus skal rope ut. At blinde skal få syn igjen. At ditt hjerte igjen skal få se Jesus. At når vi deler skriften, så skal vi få se Kristus stige opp fra skriftens ord. Det står jo så vakkert om disse Emmaus-vandrerne som gikk der. De gikk i tåka. Så korslår Jesus følge, og de klarer ikke å se at det er han. Så han fremstår inkognito for dem. Hva er det dere snakker om? Ja, er du den eneste som ikke har hørt om det som har skjedd i Jerusalem? Ja, hva da? Jo, det er Jesus som vi trodde skulle være Messias, ikke sant? Så skulle vi forløse Israel. Så går de og snakker, og så kommer de da til Emmaus, og de inviterer han inn fordi det er aftentid. Og mens de bryter brødet, så står det, da så de han. Da så de han. Og da brenner det også i hjertet, eller da de kommer i kontakt med det hjertet som brant. Så står det at han plutselig forsvant for deres syn igjen. Men det var nok til at de fikk kraft å springe tilbake til Jerusalem. Denne åpenbaringen. Brant ikke våre hjerter da han la ut skriftene for oss. Og hva var det han la ut? Jo, det var jo fortellingen om han selv. Så åpenbaringen heter Kristus. Jesus roper ut om at han vil salve våre øyne, sånn at vi igjen ser hvem han er. For å sette fanger fri, og for å sette undertrykte fri. En del år tilbake, tidlig på 2000-tallet, så studerte jeg litt sånn intensivt, og jobbet blant annet litt i fengslet. Og det er jo interessant at det er ikke mange skyldige som sitter i fengslet. Det er forståelig. Det er vanskelig å bære på skyld. Sånn er det for deg. Sånn er det for meg, og sånn er det for de som får en juridisk dom over seg. Man vil helst fordele det på andre. Det er vanskelig å være fange. I Norge bruker vi sjelden det ordet. Vi er jo så milde, og så heter det kriminalomsorg. Det heter ikke fengsel, eller. Men Jesus roper ut frihet både til de som er fanget og de som er undertrykte. Og det er klart at vi får håpe, tenker sånn at vi er heldige som lever i et sivilisert samfunn med et rettsapparat, der man går igjennom det man tenker, i hvert fall og tror, skal være solide, juridiske på en måte, prosesser, slik at de som er skyldige blir dømt. Så kan man alltid diskutere strenghet på straff og så videre. Men det er liksom tegnet på et sivilt samfunn, at de skyldige blir dømt, og så får man da en form for avstraffning etter dommen. Men både fanger og undertrykte skal få frihet, sier Jesus. Og hva er forskjell på fanger og undertrykte? Jo, fanger, da har man jo på en måte da man litt skyldig I det selv da. Så hvis jeg har robber noen, eller hvis jeg gjør noe kriminellt, ja, da har jeg ansvaret selv. Men de som undertrykt og fanget fordi de undertrykt, ja, da det noen andre som påfører meg det. Og sånn det jo I livet. Der vi møter på ulike erfaringer som gjør at vi blir hemmet, vi blir fanget. Det kan være psykisk, det kan være relasjonelt, det kan være åndelig, det kan utarte seg på ulike måter, men som gjør at vi kjenner at livet det har snevret seg. Jeg opplever ikke frihet I livet, og det kan være knyttet til noe selvfølgelig vi har gjort, men også mange ganger på grunn av at vi har vært utsatt for det andre har gjort, eller vært omstendigheter som har gjort at jeg her I livet. Det Jesus sier, vet du hva, det spiller egentlig ikke noen rolle om det du eller om det andre som står bak ditt fangenskap nå. Jeg vil sette deg fri. Halleluja. Og kanskje det vanskeligst for de som vet at dette jeg skyld I selv, og kunne akseptere og leve ut I frihet. For vi lar dette... Vi tar et sånt nakkegrep på oss selv og tenker, jeg fortjener ikke dette. Men Jesus annonserer til deg og meg som har de tendensene. Hør her nå, jeg forkynner dere frihet. Et nådens år. Kanskje du har gjort noe. Kanskje du har vært med på noe som gjør at all grunn til å kjenne på dårlig samvittighet, Men på tross av at du har gjort opp, så ja, du har fanget. Jeg har lyst til å rope på vegne av Jesus til deg. Vær fri I Jesu navn. Vær fri I Jesu navn. Og så har jeg lyst til å snakke med innestemme. Til deg som opplever deg fanget av ulike måter, fordi det omstendigheter eller som har påført deg fangenskap. Jeg har ikke lyst til å rope etter deg, men om jeg kan si mildt, at Jesus vil komme med frihet til deg også. Dette offentlig, så jeg kan si det. Det ingen hemmelighet. Noen av dere har lest det. Noen av dere kanskje husker det. I 2021 så stod det stort stykke I vårt land om vanskelige sak som vi I Philadelphia Sarpsborg har stått I. Overgrep. Krevende. Det ene sak og skal behandle sånt. Men hva dette gjør med oss, det vanskelig. Når det settes ord på. Men heldigvis så finnes det et evangelium. Og nå vil jeg snakke forsiktig, for dette vanskelig. Men jeg tror det finnes et evangelium som gjør at det som har blitt påført til oss av ulike former for smerter, kan himmelen gjøre noe med. Og det har vært forunderlig, vil jeg si, å være I nærheten I dette som vi har måttet bale med, hvordan Gud på en forunderlig måte har kommet med sin legedom. Man får ikke gjort om det som har skjedd. Men Guds nåde kan gjøre noe med våre hjerter, med våre tanker, med vår psyke, når den av ulike årsaker blir fanget. Holder det at jeg sier det sånn? Jeg tør ikke å rope, for jeg vet at dette er vanskelig. Jeg tror det er derfor kanskje at Jesus, han lærte oss å be. Og jeg tror Jesus visste at den bønnen jeg nå lærer kommer til å bli bedt til alle tider, i alle livssituasjoner, i alle sammenheng. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Noen ganger tar dette en dag, noen ganger tar det 2 dager, noen ganger tar det 2 måneder, noen ganger tar det 20 år. Det er vanskelig, men jeg tror at Jesus annonserer et nådens år til ditt og mitt hjerte. Jeg skal gå mot avslutning. Stemningen er jo god etter at Jesus har sagt det han har sagt. De var jo forundret over å høre disse nådeordene, sa de. Men er det ikke dette Josefs sønn? Og så oppstår det noe der, og så har jeg allerede sagt noe om det. Men det jeg tror det Jesus pirket på, da, er jo dette krevende. Nådens utgangspunkt, ja, det er jo å kjenne på at ja, jeg er tørst. Jeg er tørst, og jeg trenger hans nåde. Jeg merker jo det utfordrer min livsholdning. Jeg vil jo klare det. Og det er mye vi mestrer. Men å leve i Guds nåde, å leve i dette Jesus annonserer, ja, det er det ingen mennesker som mestrer. Å leve under Guds nådes himmel. Så de skyver Jesus ut til ytterkanten. Kanskje noen av oss opplever for tiden at vi lever i et samfunn, i et land som på ulike måter prøver å skyve troen, mesteren, Jesus, kristendommen, ut til ytterkanten. Det skjer politisk. Det vet vi. Men jeg har lyst til å si til oss som Guds folk, hør her, vi kan gjøre politiske vedtak. Men det er bare en illusjon at mennesker kan skyve Jesus til ytterkanten, har jeg kommet fram til. Han kan forsvinne ut av lover, han kan forsvinne kanskje noen ganger ut ifra enkelte offentlige rom. Våre offentlige rom. Men det er fortsatt bare en illusjon å tro at vi kan skyve Jesus utfor en åside og en skrant. Jesus kommer ifra ørkenen og ødemarken. For meg er det viktig å si det, for det har med litt hvordan også vi kristne snakker om det som skjer i vår egen samtid. Og jeg har sagt det våre ledere, jeg har sagt det mine medpastorer. Vi kan ikke si at troen eller Jesus skyves til siden. Vi må si at det er vi selv som skyver oss til siden. Det står jo om at djevelen fristet Jesus ved å stille seg på en kant, hopp ned herfra. Og nå er det folkemengden som skyver han ut for en kant, men så står det jo så vakkert at Jesus bare snudde seg, og så gikk han gjennom folkemengden. For Jesus er livets sentrum. Han er universets sentrum. Han er alle tiders Gud. Og det er det språket jeg har sagt vi må forkynne. Så vi kan ha illusjonen om at vi skyver dette på utsiden. Dere misforstår meg rett nå. Men virkeligheten, det er at vi selv går lenger bort ifra det som er sentrum. Men heldigvis så er Jesus nådig, så han står ifra sentrum, og så roper han ut, kom, alle dere som tørster, kom, jeg forkynner dere et nådens år, kom. Og jeg tenker at vi som menigheter og som Guds folk også, vi har fått et kall, vi sendes av Jesus. Og la oss ikke snakke oss som om han nå står på ytterkanten og roper nei, han går midt igjennom folkemengden. Så er det en bønn om at han også skal gjøre da i vårt fylke, i våre byer, og at folk og folkets hjerte skal høre himmelen roper. en sammenheng mellom å oppleve et nådens år og det at vi kommer til han og drikker. Jeg avslutter med å si, den unge menigheten i Apostlenes gjerninger i kapittel 4. Lukas han har jo den vane når han skriver at han noen ganger oppsummerer litt sånn hva som har skjedd. Og han gjør det i Apostlenes gjerninger 2, han gjør det i Apostlenes gjerninger 4. Der beskriver han da denne unge, ferske menigheten, og der står det at apostlene bar med stor kraft vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse. Herrens ånd er over meg, jamfør, ikke sant? Med stor kraft. Og så står det at Guds nåde var over dem alle sammen. Er ikke det nydelig? Det er beskrivelsen av denne unge menigheten. Og det er det Jesus roper også ut til vår tid. Han vil gi oss kraft til å være vitner om hans oppstandelse. Og så skal Guds nåde være over oss alle sammen. Gud vil signe deg. Herre Jesus Kristus, mange ganger så visker du. Mange ganger så lokker du opp forsiktig, men noen ganger så roper du, Herre. Og du roper et nådens år, Herre. Du roper at fanger skal få frihet. At blinde skal få se, Herre. Du roper at vi skal komme til deg og drikke. Og vi kommer, Herre, og vi lytter. I Jesu navn. Amen.